Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir, mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bugün dekabrın 24-ü, bazar günü Azadlıq Radiosunun xəbərlərində. İran deyir ki, Natanzdakı uran zənginləşdirmə müəssisəsində 3000 sentrifuqa quraşdıracaq. Türkmənistan Prezidenti Sapar Murad Niyazov ailə mavzaliyində dəfn olunub. ATƏT Azərbaycan hökuməti ilə bir yerdə məhbusların saxlanma şəraiti ilə bağlı qanun layihəsi hazırlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İran deyir ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinə reaksiya olaraq Natanzdakı uran zənginləşdirmə müəssisəsində 3000 sentrifuqa quraşdıracaq. Bu məlumatı Kayhan qəzeti İranın nüvə proqramı üzrə danışıqlarda nümayəndə heyətinin rəhbəri Əli Laricaniyə istinadla yayıb. Dünən Təhlükəsizlik Şurası zənginləşdirmə işlərini dayandırmadığına görə İrana qarşı sanksiyaların tətbiqini nəzərdə tutan qətnaməyə yekdilliklə səs verdi. Bugün İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad BMT qətnaməsini rədd eləyərək bunu bir kağız parçası adlandırıb. O deyib ki, Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri İrana qarşı sanksiyaların tətbiqini dəstəklədiklərindən təəssüf eləyəcəklər. Cənab Əhmədinəcad deyib, sizin bu addımınız təkcə İran üçün zərərli deyil, siz tez bir zamanda bu cür riyakar addım attığınız üçün dərin təəssüf keçirəcəksiniz. Qətnamədə İrana qarşı nəzərdə tutulan cəza tədbirləri layihənin ilkin variantdakından yumşaqdır. Türkmənistan Prezidenti Sapar Murad Niyazov ailə mavzaliyində dəfn olunub. Ailə mavzaliyi Aşxabaddan 15 kilometrlikdə Niyazovun anadan olduğu Kipçak şəhərində yerləşir. Həmin mavzaliyədə Niyazovun atası, anası və iki qardaşı dəfn olunub. Bugün millərlə adam Sapar Murad Niyazovla vidalaşmağa gəlib. Türkmən Dövlət Televiziyası dəfn mərasimi barədə belə deyib.
Yurdumuz matamdı. Büyük firdarın qıyığı durum içində bina edən Ağ şəhəri.
Ölkə matəm içindədir. Böyük liderin tikdiyi Ağ şəhər dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biri olan Aşqabad matəm içindədir. Türkmən xalqı, onların dostları sevimli liderinin ölümünə yas saxlayır.
Süyüklü firdarın aradan çıxan üçün matəm tutuyorlar.
Niyazov dekabrın 21-də ürək çatışmazlığından vəfat edib, o 21 il Türkmənistana rəhbərlik eləyirdi. Birləşmiş Ştatlar Niyazovun ölümündən sonra Türkmənistanda hakimiyyət keçidinin dinc və sabit keçəcəyinə ümid edir. Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Richard Boucher belə deyib. Onun sözlərinə görə Vaşinqton Aşqabadla münasibətlərdə yeni başlanğıcın olacağına ümid edir. Cənab Boucher Türkmənistan prezidentinin dəfn mərasimində iştirak edib, o prezidentin səlahiyyətlərini icra edən Qurbanqulu Berdi Muhammedovla da görüşüb. Bugün İraqın Muqdadiyə şəhərində özünü partladan intiharçının polis məntəqəsinə hücumu nəticəsində 7 İraq polisi həlak olub və 30-a yaxın adam yaralanıb. Muqdadiyə şəhəri Bağdaddan 100 kilometrlikdə yerləşir. İranla sərhəd yaxınlığındakı Xanagin şəhərində isə polisin dediyinə görə partlayış nəticəsində 18 mülki sakin həlak olub. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. Bugün İsrailin Nazirlər Kabineti Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbasın ofisinə Fələstinin vergi fondlarında yığılmış 100 milyon dollar məbləğində vəsaitin köçürülməsinə yekdilliklə səs verib. İsrailin baş naziri Ehud Olmert deyib ki, bu vəsaitin humanitar məqsədlər üçün xərclənməsini təmin eləmək məqsədi ilə bu pullar xüsusi mexanizm vasitəsilə yollanacaq. Dünən Qüdsdə keçirilən danışıqlarda Ehud Olmert və Mahmud Abbas dondurulmuş fondların azad edilməsi haqqında razılıq əldə ediblər. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, verilişlərimizi internetdə də dinləyə bilərsiniz. İnternet səhifəmiz belədir www.azadlıqradiosu.az. İndi də qayıdaq Azərbaycana. ATƏT-in Bakı ofisinin təşəbbüsü ilə məhbusların saxlanma şəraitinə dair qanun layihəsi hazırlanır. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycan hökuməti ilə birgə məhbusların saxlanma şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı qanun layihəsi hazırlayır. Bu məqsədlə işçi qrup da yaradılıb. Layihə üzərində işləmək üçün yerli və xarici ekspertlər cəlb olunub. ATƏT-in Bakı ofisinin siyasi məsələlər və mətbuat üzrə müşaviri Ülvi Axundlunun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumatda belə deyilir. Qanun layihəsi qurumun Bakı ofisinin təşəbbüsü ilə hazırlanır. Ancaq layihə üzərində iş davam etdiyindən təfsilatlı məlumat verilmir. Ülvi Axundlu bildirir ki, qanun layihəsi gələn ilin əvvəllərində hazır olmalıdır. Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov da hesab edir ki, məhbusların saxlanma şəraiti ilə bağlı qanunda köhnəlmiş məqamlar çoxdur və ona yenidən baxılmalı, Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmalıdır.
Məhkum olmuş insanlara icazə versinlər kameralarında televizora baxsınlar. Onda bizə deyirlər ki, yerli qanun vericiliyi buna imkan vermir, Milli Məclis qanuna dəyişiklik eləməlidir. Bu bir məqam. Kifayət qədər dəyişikliklərə ehtiyaclar var.
Azərbaycanda məhbusların saxlanma şəraitinin yaxşılaşdırılmasına dair müxtəlif beynəlxalq qurumlar da tövsiyələr veriblər. Azərbaycan hökuməti isə bildirir ki, bu tövsiyələr nəzərə alınır və bu məqsədlə yeni həbsxanalar da tikilir.
Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı, efirdə Azadlıq Radiosu, xəbərlərə qulaq asırsınız. Yenə də qayıdaq beynəlxalq məsələlərə. Bugün İtaliya polisi Rusiyanın keçmiş təhlükəsizlik xidmətinin zabiti mərhum Aleksandr Litvinenko ilə kontakta olan İtaliya vətəndaşını həbs edib. Londondan qayıdan Mario Scaramella Neapol havalimanında saxlanılıb. O, silah alverində və dövlət sirləri ilə bağlı qanunu pozmaqda ittiham olunur. Scaramella Litvinenkonun xəstələndiyi gün onunla Londonda görüşmüşdü. Litvinenko ötən ay radiasiyadan zəhərlənmədən dünyasını dəyişib. Romada eytanaziya ilə bağlı qalmaqal davam elədiyi bir vaxtda Roma papası 16-cı Benedikt ənənəvi bazar günü duası zamanı insan həyatının təbii yolla sona çatmasının vacibliyini dilə gətirib. Roma Katolik Kilsəsi dekabrın 20-sində iflic olmuş bir adamın eytanaziya nəticəsində dünyasını dəyişməsini pisləyib. İtaliya qanunlarına görə eytanaziyanı həyata keçirən həkim 15 illədək həbs cəzası ala bilər. Misirin tibb rəsmiləri və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bugün elan ediblər ki, Misirdə H5N1 virusundan daha bir nəfər ölüb. Bu, 30 yaşlı Misirli qadındır. Bugünədək Misirdə quş qripindən 8 nəfər dünyasını dəyişib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Son xəbərlərə qulaq astınız. İndi də efirdə İz Mədəniyyət buraxılışıdır.
Qala ey bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq ələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Bu proqramda Nobel mükafatına layiq görülən Orhan Pamuk'un Qar romanının izinə düşəcək.
Orhan Pamuk qədər çəkici, üsluba malik türk prozasında adam tanımıram.
İsviçrəli balaca qız Haydn'in sərgüzəşlərindən sonra tutacaq.
Ağlayırdı, mən də onu gördüm, baxdım, yanına gəldim.
Qar romanından parçalar dinləyəcək.
Tapancadan qorxub məni yağlama indi, nə soruşduğumu xatırla.
Və hər dəfə Dünya Ədəbiyyatı dərgisinin baş redaktoru Səlim Baboğluoğlunun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Orhan Pamuk səviyyətində yaxud başqa səviyyədə yazıçının kimliyi bir əhmiyyət daşımır.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Dünya Ədəbiyyatı Dərgisi Nobel mükafatçıları seriyasından Orhan Pamuk'un Qar romanını çapdan buraxıb. Romanı Azərbaycan türkçəsində Yunis Orucov uyğunlaşdırıb. Seriyanın tərtibçisi və redaktoru Səlim Baboğluoğlunun Orhan Pamuk'la müsahibəsi də kitabda əksini tapıb. Daha ətraflı 7 xəbərdən sonra. Azərbaycanın vəhşi təbiəti filmlərdə əksini tapacaq. Beynəlxalq Vəhşi Təbiət Fondunun maliyyələşdirdiyi bu layihə gələn ildən gerçəkləşəcək. Yeni Dalğa Prodüser Mərkəzinin hazırlayacağı filmlərin çəkilişləri Naxçıvanda, Talış dağlarında, Böyük Qafqaz dağlarında və Xəzər zolağında aparılacaq. Leyli və Məcnun rock operası dünyanı fəth edəcək. Azərbaycan Milli Konservatoriyasının rektoru bəstəkar Siyavuş Kərimi belə deyir. Onun sözlərinə görə rock opera Azərbaycan və ingilis dillərində səslənəcək və bütün dünya istər muğamı, istərsə Üzeyir Hacıbəyov musiqisini dinləmə imkanı qazanacaq. Dərin hazırlıq və yüksək məsuliyyət tələb edən Leyli və Məcnun rock operasının baş rollarını çox güman dünyanın adlı sanlı müğənniləri ifa edəcək. Yeni ideya hələlik layihə mərhələsini yaşayır. Azərbaycanın rəqs cütlüyü beynəlxalq yarışmada qalib gəlib. 12 yaşlı Namiq İsmayılov və 10 yaşlı Valeriya Katilnikova Tilsə keçirilən parket üzərində rəqslərdə birinci yerə çıxıblar. Müziflər heyətinin üzvləri duetin rəqsindən o qədər razı qalıblar ki, Azərbaycan rəqslərinə hamılıqca səs veriblər. Uşaqlar niyə gülümsəyirlər? Tofiq İsmayılov adına bədii qalereyaya gələnlər bu suala cavab axtarıblar. Söhbət həmin qalereyada açılmış uşaq rəsimləri sərgisindən gedir. Sərgi çox sadə bir həqiqəti hədəf götürüb. Uşaq çağından dişlərini təmizləməsən, çürük dişlərin çoxalacaq və böyüyəndə gülümsəyə bilməyəcəksən. Piyadalar niyə küçə hərəkəti qaydalarını pozurlar? Bu sual El Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin keçirdiyi dəyirmi masadan müzakirəyə çıxarılıb. Monitorinq əsasında hazırlanmış fotomateriallarının da göstərildiyi bu dəyirmi masaya qatılanlar piyadaların can güvənliyinə şəraitin olmaması qərarına gəliblər. Müzakirədə nazirlik və idarələrin, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri və mütəxəssislər iştirak ediblər. Və bir özəl xəbər. İsviçrəli Haydi kimlərin yaran qoydu? Haydinin sərgüzəşlərini Turqut Məmmədli xəbərləyir.
Biri vardı, biri yoxdu. Uzaq İsveçrədə Haydi adlı bir qız vardı. Haydi babası ilə birgə yaşayırdı. Günlərin birində Haydi babasından izinsiz meşəyə gəzməyə getdi və meşədə azdı. Yazıq Haydi, ağlaya-ağlaya meşəni dolaşırdı ki, nöqtə adama rəst gəldi, yəni cırtdana. Sonra nə oldu? Qoy bunu cırtdan rolunun ifaçısı Basat Qorçu danışsın.
Ağlayırdı, mən də onu gördüm, baxdım, kim ağlayır, yanına gəldim, gördüm Haydi. Sonra getdi onunla başqa yerə, çox meşə gəzdi, sonra gəldi evinə, babasına çox xoşuna gəldi ki, Haydi gəldi, amma o Haydi deyirdi, o qardaşıydı. O istirdi ki, bütün adamlar Haydinin bir dənədən ağlı olsun, onu da Haydi yox, hübürt eləsin.
Bəs nöqtə adam rolu Haydiyə evlərini tapmaqda kömək edən Basatın xoşuna gəldi mi?
Xoşuma gəldi, amma sonra çox dərrədim.
Haydinin sərgüzəşti tamaşası Didi Çeçen Uşaq Teatr Studiyasının balaca seyircilərinə yeni il hədiyəsidir. Studiyanın himayədarı Rəhman Bədəlov.
Biz İsveçrə səfirliyinin qrantı ilə fikirləşdik ki, İsveçrədə indi məşhur olan Johannes Spirit məşhur nağılı var. O nağılı əldə elədik, amma gördük ki, yəni bizə uyğun dəyişdirmək lazımdır. Və Zari Mayeva, yəni bizim tamaşanın mətnin tərtibçisi, qoruluşçu, o fikirləşdi ki, biz belə bir şov tərtib eləyək. Onun əsasında ki, həm bizə maraqlı olsun, həm tamaşıya maraqlı olsun, həm də İsveçrənin ünsürləri, yəni elementləri olsun ki tamaşçılar həm İsveçrə ilə tanış eləyək, həm də ki bizim uşaqlar şəlləsin.
Meşədə azan Haydi tamaşa boyu müxtəlif xalqların təmsilçiləri ilə rastlaşır. Cürbəcür rəqslər, mahnılarla tanışır. Dünya xalqları uşaqların gözü önündən öz adət-ənənələri ilə, kostyumları ilə, xasiyyətləri ilə, zarafatları ilə keçirlər. Teatrın bədii rəhbəri Zara İmayeva.
Onda sinyet, ni pomişeniya, ni...
Bizim yerimiz yoxdur. Kostyumlarımız o qədər çoxdur ki, istənilən dövlət teatrı ilə yarışa bilərik. Kostyumları özümüz tikirik. Valideynlər təmənnasız kömək eləyirlər. Əla yaradıcı komandamız var. Baş rolu oynayana fikir verin. O ilk dəfə bura gələndə çox kompleksli idi. Amma indi görün səhnədə necə aparır özünü. Bütün hadisələri idarə eləyir. Bir başqası eskiz hazırlayır. Qızlar rəsim çəkirlər. Yəni çox mehriban komandayıq. Ancaq bir maddi bazamız yoxdur ki, ona söykənək.
Почву под ногами.
10 yaşlı Ucal həm tamaşada oynayıb, həm də səhnə tərtibatına kömək edib. Ucal Qorçu.
Papa eləməli idi, amma sonra bir axşam gəlib mənə dedi ki, bütün bu, hər şeyi sənin boynuna atıram. Zara da zəng eləyib ki, deyib mən eləyəcəm hamısını.
Didi Çeçen teatrında Türk qızı Banu da var. İndiyə dək 4 tamaşada oynadığını rusca söyləyən Banudan ilk tamaşadakı Banu ilə 4-cü tamaşadakı Banunun fərqini soruşduq.
Şimdi daha mutluyum.
Elə Çeçen uşaqlar da çox mutlu görünürdülər. Ötən dəfədən fərqli olaraq aralarında Azərbaycanca danışmağı öyrənənlər də vardı.
Muradov Ramazandır, Ziyavdinoviç. Elə belə biz Zara dedik ki, bizə oğlanlar qızlar olacaq, belə olar. Siz necə oynayarsınız, baxara, belə. Mən Haydi gəldi, qlavna rolu. Muradov İlyas. Mən qızlar kimi eləyirdim, Pəri. Ucal da idi Pəri. Biz oynurduq. Zara dedi ki, belə qız rolunu oynuruq. Mənim adım Turpal Əlidir, Vizxanov. Məndə 3 dənə rol var idi, bir dənəsi Keki, bir dənəsi Baba, bir dənə isə də Dikariki.
Bu da növbəti qış nağılının sonu. İsveçrəli Haydi uzun meşə sərgüzəşlərindən sonra doğma ocağına qayıtdı. Qaldı didiçilər, Ramazan, İlyas və başqaları. Onlara yeni ili öz torpaqlarında, öz ocaqlarında qarşılamaq arzusuyla. Turqut Məmmədli iz üçün.
Bizim qan
doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
У него превосходительство господину.
За талилери, джанаб Бакы губернаторна.
Хам лагет яшейді, лагет яшамады.
Ізе дүшмісіз.
The education needs to be really, really supported in this country.
Бәнже де реформа олмалыду.
Мәдәнияті евінізе гетірен програм. Хәр базар гүні Азатлық радиосының ефірінде. Хәй, хәй! İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalaya.
Haydinin sərgüzəşlərindən xəbər tutduq. İndi bu izin əsas mövzusuna keçək. Bu dəfə Dünya Ədəbiyyatı Dərgisinin baş redaktoru Səlim Babullaoğlu ilə Nobel mükafatçıları və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Xoş gördük, Səlim bəy.
Təşəkkür edirəm, dəvət üçün sağ olun.
Kəsə bir sual, Nobel mükafatçılarını tanıtmaqda nə məqsəd güdürsünüz?
Biz ayrıca elə bir məqsəd güdmürük ki, məhz Nobel mükafatçılarını çap eləməliyik, amma bizim son 2 ildə çap elədiyimiz 8 kitabın müəlliflərindən yalnız ikisi Nobel mükafatı alıb. Biri Çeslov Milışdır, Palyaq şairi, 80-ci il Nobel mükafatçısıdır. O birisi isə Orxan Pamukdur. Və onu da deyim ki, Çeslov Milış bizim diqqətimizi Nobel mükafatı laureatı kimi yox, dünya modernist poeziyasına təsir edən çox önəmli, çox əhəmiyyətli şair kimi diqqətimizi çəkib və onu çevirməyə nəzərdə tutmuşuq. Orxan Pamuka gəlincəsi, biz Orxan Pamuku məlum əsərini hələ 2 il bundan əvvəl hissə-hissə çap eləməyə başladı. O zaman o Nobel mükafatçısı deyildi.
Bu izlə yazıcı Orxan Pamukun üzərində dayanacaq. Bəlkə Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə Orxan Pamukun kimliyini bir də xatırladaq deyirəm. Yeni və fərqli nə deyir Orxan Pamuk? Yanılmıramsa siz Orhan Pamuk'tan müsahibə də götürmüsünüz kitabda.
Tamamilə doğrudur. Bilirsiniz, Orhan Pamuk yeni və fərqli nə deyir sualına mən cavab vermək üçün Orhan Pamuk'un yazdığı bütün əsərləri oxuyaydım. Təəssüf ki, mən yalnız Orhan Pamuk'un 2 əsərini oxumuşam, 3-cünü isə indi mütaliə edirəm. Amma Orhan Pamuk kompleksiz yazardı, böyük üslubçudur. Orhan Pamuk'u tutal mənim adım qırmızı romanında, məsələn, miniatür üsluba malik yazışı kimi qiymətləndirmək olar. Sonra Orhan Pamuk'un qar romanı çox poetik dili var. Mən halda Türk nəsrinin bilicisi deyiləm, amma oxuduğum qədər Orxan Pamuk qədər çəkici üsluba malik Türk prozasında adam tanımıram. Bir də bilirsiniz necədir? Romanların birinci cümləsi, ümumiyyətlə yaxşı əsərlərin birinci cümləsi çox maraqlı olur. Məsəl üçün Kartasarın Vıqrışı romanı var. Mən onu çox oxumuşam. Vıqrışı, yəni uduşlar. Birinci romanı belə idi ki, Markiza saat 5-də evdən çıxdı. İkinci cümlə. Bu nə idi? Mən dedim. Bunu demək ki, haradasa oxumuşam. Albert Camus'un Yad romanı. Nə ilə başlayır? 2 gün əvvəl anam öldü. Bilmirəm 2 gün əvvəl mi ya 3 gün əvvəl artıq yəni birisi birinci cümlə sual qoymağa bacarır. Yəni bu mənada Orxan Pamukun misalın götürün qar romanını da qar səssizcə yağırdı və qarın təsviri ilə başlayır, kimsə yol gedirdi. Ya götürün onun indi mən oxuduğum romanı uzundur cümlə amma mən qısa deyim. Mən həmişə ağlımın bir köşəsi ilə mənə bənzər tıpatıb Orxan Pamukun eyni olan bir Orxanın olduğuna həmişə inanmışam. Birisi birinci cümlə artıq oxucunu məcbur eləyir ki biz bu romanı oxuyaq. Yəni bunu bacarmaq texnikadan əldə olmur. Bu qəlblə bəlkə hansısa ruhu müstəvilə əldə olunur. Yəni Orxan Pamuk bu mənada çox maraqlı. Digər tərəfdən Orxan Pamuk məsələn Qar romanında Türkiyənin çağdaş səhnəsini, bugünkü reallığını mən bildiyim qədər, mən yəni nə qədər Türkiyəni tanıyıram yaxud nə qədər oxumuşam, çox aydın göstərir. O fərqli siyasi, ictimai, dini, sosial birisi o mərtəbələri, bölünmələri sanki yerinə qoyur. Yəni bunu Qar romanında bacarır. Yəni Orxan Pamuku çoxlu nöqtələrdən yanaşmaq olar. Hərçənd ki, yenə deyirəm bu mənim subyektiv düşüncələrim.
Orhan Pamuk'un Qar romanından bir parça dinleyip söhbətə dönək.
Məşhur şairimiz K. Karsat, bütün Türkiyədə tanınan şairimiz K. dünən Sərhəd şəhərimizə gəldi. Küllər, Mandalina və Axşam qəzetləri adlı kitablarıyla bütün ölkənin təqdirini qazanan Behçat Nicatigil ödülünün sahibi olan gənc şairimiz Cumhuriyyət qəzeti adından bələdiyyə seçkisini izləyəcək. Şair K. uzun illər idi ki, Almaniyanın Frankfurt şəhərində qərb şeirini tədqiq edirdi. Adım yanlış yazılıb, dedi K. A, kiçik olmalıydı. Bunu deməsinə peşman oldu. Amma gözəl görünür, dedi bir borc duyğusuyla. Usta, elə biz də adınızdan əmin olmadığımız üçün sizi axtardıq, Sərdar bəy, dedi. Bax oğlum, siz şairimizin adını səhv yazmışsınız, deyə heç də təlaşlı olmayan bir səslə oğlanlarını danladı. Dərhal düzəldim, nə gərək var, Ka dedi. Bu dəfə adının doğru yazıldığını digər ən böyük xəbərin son sətrində gördüm.
Dünya Ədəbiyyatı Dərgisinin baş redaktoru Səlim Babıloğlu ilə Nobel mükafatçıları və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Səlim bəy, qar romanı nəşri hazırlayanda məhz Orhan Pamukun Nobel ödülü alacağına inanırdınız? Yoxsa falçı filan saxlayırsınız?
Yox, bu birisi necədir? Orhan Pamuk'a Bakıda olduğu müddətdə sizin də yadınızda olmalıdır. O prosesləri yaxından izləyən bir adam kimi. Çoxlu suallar verirlər ki, siz Nobel alacaqsınız, yaxud bu haqda nə düşünmüşsünüz? Orhan Pamuk da biraz tərəddüdləm deyirdi ki, bunu hər yerdə məndən soruşurlar, xüsusən Azərbaycanda. Bu haqda bir fikrim yox. Yəni, alaramsa buna etirazım yoxdur. Almaramsa yazışı olaraq məndə bir şey dəyişməz. Yəni, təxminən bax, bu xarakterdə cavablar verirdi. Başqa məsələdir ki, əgər Nobel almış yazıların bir kateqoriyası, bir səviyyəsi varsa, şübhəsiz ki, Orhan Pamuk üslub, texnika və digər keyfiyyətləri baxımından təbii ki, layiqli yazardı. Yəni, bu türklərin sözü var, quşqu doğurmuş.
İsveç kralı Nobel mükafatını Orhan Pamuk'a təqdim edəndə onu türkçə salamladı və təbrik elədi. Necə düşünürsünüz, bir türkün belə yüksək ödül alması bütövlükdə türk dillərinə, türk mədəniyyətlərinə diqqəti artıracaq mı?
Bilmirəm, diqqəti nə qədər artırıb artırmayacaq, bunu bilmirəm. Amma heç şübhəsiz ki, bu birisi təxminən nədir? Bir var formal hadisələr var, qeyri-formal. Qeyri-formal olaraq, yəni türk ədəbiyyatı, türk xalqları ədəbiyyatları var və maraqlı nümunələri var. Hətta bunların arasında türkçə yazmayan türk yazarlarını da daxil eləyib mən bunu deyirəm. Misal deyək ki, Çingiz Aytmatov və ya digərlərini. Çox böyük türk prozası, türk nəsri var. Yəni, mən ora Azərbaycanı da edirəm, Orta Asiya ölkələrini də və digərlərini. Amma Orhan Pamukun almağı sanki bir möhür vurdu. Qeyri-formal olayları formallaşdırdı, daha doğrusu onları legallaşdırdı və öz möhürünü vurdu. Və bunun da məhz türk olmağı da elə belə deyil. Çünki türk dil arealı içində Türkiyə həm dövlət olaraq, həm dünyaya açıq olma baxımından daha qədimdir, belə deyək. Və mən fikirləşirəm ki, əlbəttə ki, birinci növbədə türk üçün və o cümlədən türk dilli ədəbiyyat üçün çox önəmli hadisədir və qürur duyulası hadisədir.
Yenə qar romanından fraqment dinləyək.
Nə dedin oğlum? Endir o tapancanı. Sənin qızın varmı? Və ya üzülürsən deyə soruşmadım. Üzü istəyirəm oğlum. Bəs nəyi soruşdun? Tapancadan qorxub məni yağlama indi. Nə soruşduğumu xatırla. Nəyi soruşdunuz? Vicdanın sızlayır mı soruşmuşdum? İmansız. Təbii ki, sızlayır. Onda niyə belə edirsən, şərəfsiz? Oğlum, mən sizin atanız yaşında bir qocayam. Qur'an-ı Kerimdə böyüyünüzə tapanca tuşlayın deyə bir buyruq varmı? Sən Qur'an-ı Kerimin adını heç ağzına alma. Oldu mu? Sağına soluna da yardım dilənənlər kimi baxma. Bağırsan, uf demədən vuraram. Başa düşdün? Başa düşdüm. O zaman sualıma cavab ver. Başı örtüklü qızların öz başlarını açmasının bu məmləkətə nə faydası ola bilər? İçinə, vicdanına sığan bir səbəb söylə. Məsələn, de ki, başlarını açarlarsa, Avropalılar onları insan yerinə qoyar. Bəlkə heç olmasa, onda məqsədini anlayacağım. Səni vurmaram, bağışlayaram. Əziz övladım, mənim də bir qızım var. Başı açıqdır, başı örtüklü anasının işinə necə qarışmıramsa, buna da heç qarışmana. Qızın yaşdı başını, artist olmaq istəyir.
Bizim qalay.
Orhan Pamukun qar romanından fraqment səsləndi. Həmin romanı çapə hazırlayan Dünya Ədəbiyyatı Dərgisinin baş redaktoru Səlim Babıloğlu ilə Nobel mükafatçıları və mədəniyyət mövzusunu yekunlaşdırırıq. Səlim bəy, yazıçıları elə hər kəsi etnik kimliyinə görə fərqləndirmək biraz köhnəlik qalığı deyilmi? Baxın, bizlər də məhz Orhan Pamuk mükafat alanda sanki daha çox sevindik.
Milli his, milli kimlik hissindən qürurlanmanın olmaması da anormaldır. İfrat olması da anormaldır. Yəni, mən üçün Orhan Pamuk səviyyətində yaxud başqa səviyyədə istedadlı yazıçının kimliyi bir əhmiyyət daşımır. Yenidir, mən eyni düşüncə ilə hətta bir erməni yazıçının əsərində oxumağa, onu qəbul eləməyə hazıram. Başqa məsələdir ki, o yazıçı nə yazır? Həqiqət mi yazır, yalan mı yazır? Məsələn, üslubda çox maraqlı bir William Saroyan var deyəsən. Həldə mən onun bir hekayəsini oxumuşdum. Bu cür texnikaya malik yazışının, bu cür axıcı dilə malik bir erməni yazışından tutalım.
Amerikada yaşayan yazışı olub məncə.
Bəli, Amerikada yaşayan yazışı. Onun türk qovmuna, türk millətinə, ümumiyyətlə bizə, azərbaycanlılara və türklərə həqarət etməsini mən anlamıram. Və bunun yalan olduğunu bilərək yazışı birinci növbədə yazdığı dili ehtiva edir. Yəni o yazışının artıq öz haqsızlığı ilə bilirsiniz, məndə onun təmsil elədiyi dilə və ədəbiyyata negativ münasibətimi formalaşdırır. Mən istəsəm də, istəməsəm də.
Yaz qəzetçi, yaz, deyə Sunay Sərdar bəyi təhdid edərək bağırdı. Manşet, səhnədə ölüm, biraz düşündü. Alt manşet, biraz da fikirləşdi. Ünlü aktyor Sunay Zaim dünən gecə tamaşa əsnasında vurularaq öldürüldü. Kada heyranlıq doğuran bir yorğunluqla danışırdı. Ka gülümsəmədən hörmətlə Sunay dinləyərkən başa düşmədiyi yerlərdə jurnalistə kömək etdi. Sunayın manşetlərlə birgə xəbəri bütövlükdə yazdırmağı Rakı ilə birlikdə bir saata yaxın vaxt apardı. İllər sonra getdiyim Karsda xəbəri bütövlükdə Sərhəd Şəhər qəzetinin sahibi Sərdar bəydən aldım. Səhnədə ölüm, məşhur aktyor Sunay Zaim dünən axşam tamaşa əsnasında vurularaq öldürüldü.
Bizim qalaya
mənim üçün məsələn Kaminun fransız yaxud nə bilim gürcü olmasının bir elə əhəmiyyəti yoxdur. Əsas olan mənim üçün onun yazdığı əsərdir. Digər tərəfdən amma mən fikirləşirəm ki, yəni yazıcı da milli ən azı hər bir ədəbi əsər faktura nöqteyi nəzərindən konkret məkana, konkret xalqa, konkret zamana və konkret dilin daşıyıcılarına müncər edilməlidir. Yəni o hadisələr tutalım Bakıda cərəyan eləməlidir. Orada danışılanların adı Məhəmməd, Əli, Səlim və digər olmalıdır. Yəni bu nöqteyi nəzərdən belə ədəbi əsər maraqlıdır, amma təbii ki, daşıdığı dəyərlər nöqteyi nəzərindən həm də hər bir ədəbi əsərdə adlar və yer adları dəyişirlərsə, onun həmin hadisənin bir Amerikalıya, bir Kaliforniyalıya, nə bilim bir başqa bir xalqa aid olması da yəni olmalıdır. Yəni bu heç bir aşırılıq, yəni əlahiddəlik olmadan milli kimlik hissini saxlamaq lazımdır. Amma bununla yəni ki, mən digərindən nəyisə görə üstünəm, yəni xəstə halda yoxdur, yəni xəstə həddinə çatmamalıdır. Tam fəlakətimdir. Nə məktəbimdə vardı huzurum,
nə vardı evdə. Çıxıb bir başıma ağlamaqdır bəlkə cəddələrdə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Həm verilişimizə qatıldığınız üçün, həm də belə bir gözəl əsəri Azərbaycan oxucusuna çatdırdığınız üçün.
Mən də sizə diqqət ayırdığınıza görə təşəkkür edirəm və ümid edirəm ki, biz daha yaxşı kitablar çap edə bilərik.
İnşallah. Sağ olun. Aslında nə də şərəflə onurun gəlsin. Dünya Ədəbiyyatı Dərgisinin baş redaktoru Səlim Babaloğlunun bələdçiliyi ilə bu izi də bitirdik. Səsləri düzüb qoşan və sizi xəbər daşıyan Turqut Məmmədli, mən aparıcı Zevda İsmayıllı və iz proqramının prodüseri Zeynal Məmmədli Azadlıq Radiosunu dinləyənlərlə sağolaşır və bu izdən, azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Samirə Faik qızı. 5-6 dəqiqədən sonra verilişimiz İlqar Rəsulun Tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək.
Tanınmışlar 40 yaşa çatanda anlayırsınız ki, deyəsən, daha dərindən düşünməyə başlayırsınız ki, mən hər şeyin qabaqcadan yazıldığını qəbul edən adamım. Sonradan həyat göstərir ki, insanlar böyüdükcə daha çox ruhlarından aralanırlar. İnsan gərək, normal insan hər gün ölmə haqqında düşünsün. Hər gün fikirləşsin ki, hər an ölə bilər. Populyarlıq imtiyaz deyil, populyarlıq məsuliyyətdir.
Azadlıq Radiosunda Tanınmışlar verilişinin növbəti qonağı jurnalist, Azərbaycanın əməkdar artisti Rafiq Haşimovdur. Dinləməyi unutmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
0493-73-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi də günün xəbərlərinin xülasəsini dinləyək. İran deyir ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinə reaksiya olaraq Natanzdakı uran zənginləşdirmə müəssisəsində 3000 sentrifuqa quraşdıracaq. Dünən Təhlükəsizlik Şurası zənginləşdirmə işlərini dayandırmadığına görə İrana qarşı sanksiyaların tətbiqini nəzərdə tutan qətnaməyə yekdilliklə səs verdi. Qətnamədə İrana qarşı nəzərdə tutulan cəza tədbirləri layihənin ilkin variantdakından yumşaqdır. Türkmenistan Prezidenti Sapar Murad Niyazov ailə mavzaleyində dəfn olunub. Ailə mavzaleyi Aşqabaddan 15 kilometrlikdə yerləşən Niyazovun anadan olduğu Kipçak şəhərində yerləşir. Həmin mavzaleydə Niyazovun atası, anası və iki qardaşı dəfn olunub. Bugün minlərlə adam Sapar Murad Niyazovla vidalaşmağa gəlib. Birləşmiş Ştatlar Niyazovun ölümündən sonra Türkmenistanda hakimiyyət keçidinin dinc və sabit keçəcəyinə ümid edir. Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Richard Boucher belə deyib. Onun sözlərinə görə Vaşinqton Aşqabadla münasibətlərdə yeni başlanğıcın olacağına ümid edir. Cənab Boucher Türkmenistan Prezidentinin dəfn mərasimində iştirak edib. O, Prezidentin səlahiyyətlərini icra edən Qurban Qulu Birzi Muhammedovla da görüşüb. Bugün İraqın Muqdadiyə şəhərində özünü partladan intiharçının polis məntəqəsinə hücumu nəticəsində 7 İraq polisi həlak olub və 30-a yaxın adam yaralanıb. Muqdadiyə şəhəri Bağdaddan 100 kilometrlikdə yerləşir. İranla sərhəd yaxınlığındakı Xanagin şəhərində isə polisin dediyinə görə partlayış nəticəsində 18 mülki sakin həlak olub. Bugün İsrailin Nazirlər Kabineti Fələstin Muxtariyyətinin Prezidenti Mahmud Abbasın ofisinə Fələstinin vergi fondlarında yığılmış 100 milyon dollar məbləğində vəsaitin köçürülməsinə yekdilliklə səs verib. İsrailin baş naziri Ehud Olmert deyib ki, bu vəsaitin humanitar məqsədlər üçün xərclənməsini təmin eləmək məqsədi ilə bu pullar xüsusi mexanizmi vasitəsilə yollanacaq. Dünən Qudsdə keçirilən danışıqlarda Ehud Olmert və Mahmud Abbas dondurulmuş fondların azad edilməsi haqqında razılıq əldə edib. ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycan hökuməti ilə birgə məhbusların saxlanma şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı qanun layihəsi hazırlayır. Bu məqsədlə işçi qrup da yaradılıb. Layihə üzərində işləmək üçün yerli və ya xarici ekspertlər cəlb olunub. Qanun layihəsi ATƏT-in Bakı ofisinin təşəbbüsü ilə hazırlanır. Bugün İtaliya polisi Rusiyanın keçmiş təhlükəsizlik xidmətinin zabiti mərhum Aleksandr Litvinenko ilə kontakta olan İtaliya vətəndaşını həbs edib. Londondan qayıdan Maria Scaramella Neapol hava limanında saxlanılıb. O, silah alverində və dövlət sirləri ilə bağlı qanunu pozmaqda ittiham olunur. Scaramella Litvinenkonun xəstələndiyi gün onunla Londonda görüşmüşdü. Litvinenko ötən ay radiasiyadan zəhərlənmədən dünyasını dəyişib. Misirin tibb rəsmiləri və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bugün elan ediblər ki, Misirdə H5N1 virusundan daha bir nəfər ölüb. Bu 30 yaşlı Misirli qadındır. Bugünədək Misirdə quş qripindən 8 nəfər dünyasını dəyişib. Bugünə olan son xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın və mən dediyim kimi bir neçə dəqiqədən sonra verilişimiz İlqar Rəsulun tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. İndi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağıntılı olacaq, bəzi yerlərdə sulu qar, dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda isə qar yağacaq. Gündüz qarın kəsiləcəyi gözlənilir, cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda 6-8 dərəcə isti, Naxçıvanda 6-8 dərəcə şaxta, başqa rayonlarda 5-9, dağlarda isə 3 dərəcəyə dək isti olacaq. Bu qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı, növbət xəbər buraxılışı isə axşam saat 10-da olacaq. Elanlardan sonra verilişimiz tanınmışlar rubrikası ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Azadlıq Radiosunu səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər.
Tanınmışlar.
Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı jurnalistdir. İlkin olaraq cəmiyyət onu Azərbaycan Dövlət Televiziyasının diktoru kimi tanımağa başlasa da, sonralar o fəaliyyət dairəsini daha da genişləndirərək efirdə müəllif proqramları hazırladı. Senarilər yazmağa, sənətli filmlər çəkməyə başladı. Bir sıra filmləri beynəlxalq festivalların mükafatına layiq görülür. Yaşı çox olmasa da, artıq bugün ölkənin televiziya və radio məkanında onun məktəbini keçmiş aparıcılar yetərincədir. Diktor Rafiq Hüseynov onu özünün ən bacarıqlı davamçılarından biri kimi dəyərləndirir. Bir sıra essi, hikayə və publisistik yazıların müəllifi olan bu adam 32 yaşında artıq Azərbaycanın əməkdar artist adını alıb. Hazırda Lider Televiziyası Səda İctimai-Siyasi Proqramlar Redaksiyasının baş prodüksörüdür. Beləliklə, həm söhbətimiz jurnalist, Azərbaycanın əməkdar artisti Rafiq Haşimovdur. Rafiq müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt tapıb bugün Azadlıq Radiosunun redaksiyasına gələ bilmişsiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Siz çox sağ olun ki, İlqar müəllim dəvət eləmişsiniz. Sizə təşəkkür edirəm bu proqrama dəvət elədiyinizə görə.
İşləriniz necə gedir?
Şükür olsun Allah, yaxşıdır.
Yadımdadır ki, diktor Rafiq Hüseynov, diktorlardan söhbət gedəndə o adın çəkdiyi 2-3 nəfərin biri siz olurdunuz, amma buna baxmayaraq gözlənilmədən efirdən itdiniz və uzun müddət görünmədiniz.
Çox keçib o vaxtdan, hətta dəqiq tarixini deyə bilərəm. 1999-cu il aprelin 29-unda mən Azərbaycan televiziyasında xəbərlər oxudum və ondan sonra mən çoxdan da artıq dostlarımızla filmlər üzərində işləyirdik, sənədli filmlər, hətta bir bədii televiziya filmi də çəkilmişdim, mən orada baş rolda oynamışdım. Bayez filmi Azərbaycan telefilmində çəkilmişdi 94-cü ildə və ondan sonra dalbadal bizdə mənim sənari müəllifi olduğum bir neçə filmlər çəkildi. Açığı deyim, kino, dokumentalistika aləmi mənə o qədər özünə alüd elədi ki, mən çox o sahəni də sevdim və fikirləşdim ki, bəlkə diktorluq bu etapda kifayətdir, bəlkə daha çox qəlbimə yatan və özümü çox rahat hiss elədiyim ikinci bir sahə ilə ciddi məşğulluq. Xeyli yaxşı filmlər də elədik, əgər qeyri təvazikar səslənirsə, dinləyicilər bağışlasınlar. Yəni, deməyim odur ki, efirdən ayrılmağımın, aparıcı kimi ayrılmağımın əsas məqsədi kinonu çox, dokumentalistikanı çox sevməyim oldu.
Başqa bir səbəb var idi ya yox?
Konkret yox, elə bir səbəb yox idi. Bu o qədər harmonik baş verdi ki, yəni mən hər dəfə hiss edirdim ki, məsələn, müəllif proqramları eləyirdim 95-ci ildə, 16 müəllif proqramı elədim. Tutaq ki, burada da özümü sınadım və hər halda tamaşaçıların rəylərindən, məktublarından bilirdim ki, Salımro proqramlar da 20-ci əsr belə bir proqram edirdim silsilə. Elm, incəsənət, mədəniyyət xadimləri ilə təkbətək söhbətlər. Hər zaman düşünürdüm ki, mən nəsə biraz bəlkə qeyri təvazikar səslənir, ancaq hesab edirdim ki, deyəsən mən bu peşədən biraz böyümüşəm, əgər bu sözü caizsə istifadə eləmək. Əsas səbəb bu idi mənə əliyər.
Rafiq müəllim, bax, ayrılmağınızı dediniz, amma mən özüm də jurnalistika fakültəsində təhsil alanda həmin fakültənin dəhlizlərində sizi də görürdüm. Amma siz artıq orada oxuyanda kifayət qədər tanınmış adam idiniz. Amma bir gəlmək məsələsi də var idi. Deyək ki, televiziyaya necə gəldiniz? Bax, bu barədə gəlin danışaq.
1985-ci ildə mən bitirdim Bakı Rabitə Elektrotexnikumunu və mənim təyinatımı vermişdilər Binə Agregat Zavoduna. Amma təcrübə keçmişdim 85-ci ildə Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsi deyirdilər o vaxt. Orada telemərkəzdə mən elektromexanik kimi yenə deyirəm təcrübə keçmişdim. Televiziya aləmi mənim üçün çox maraqlı gəlmişdi və çox istəyirdim ki, əskərlikdən qaydandan sonra 85-87-ci illərdə Sovet ordusu sıralarında oldum. Qaydandan sonra gəlim və televiziyada işləyim, başlayayım təcrübə keçdiyim sahədən elektromexanik. Yəni mən kameralara baxırdım, onları qurdalayırdım. Yəni texnik kimi. Sonradan 87-ci ildən belə işləyə-işləyə sonra montaj məni özünə cəlb elədi. Mən başladım montajor kimi işləməyə. Yəni televiziyada montajor işləmək orada yaradıcı kollektivlə sıx təmasda olmaq deməkdir. Bir neçə il işləyəndən sonra müsabiqə elan oldu televiziyada, diktorluq müsabiqəsi. Bacım evdə dedi ki, müsabiqə elan olunub, bəlkə sən iştirak eləyəsən. Bir sözlə, mən qərara gəldim, müsabiqədə iştirak edeyim. Əsas şərtlərdən biri də əlbəttə ali təhsil tələb olunurdu. Mənim də ali təhsilim yox idi. komissiyanın televiziyada sədri vardı, Rafiq Hüseynov. Dedim ki, mən iştirak eləmək istəyirəm, ancaq ali təhsilim yoxdur. O mənə dedi ki, sizə belə baxıram, ilkin təəssüratım odur ki, siz iki turdan keçəcəksiniz. Hesab edirəm ki, nitqinizdən keçəcəksiniz, ikinci turdan da keçəcəksiniz, amma üçüncünü bilmirəm, çünki telegenişiniz deyilən anlayış var. Dedi, bunu bilmirəm. Mən dedim, ali təhsilim yoxdur. Dedi, mənə gəlir, bu problem deyil, əgər keçsəniz, sonradan da ali təhsil ala bilərsiniz. Belə oldu ki, doğrudan da mən nüfuzlu komissiyanın iştirak elədiyi iki profesional diktor, Rafiq Hüseynov, Rozu Tağıyeva, televiziyanın rəhbərliyi, bir sözlə 15-16 nəfər adam iştirak eləyirdi orada. Mən hamısından müsbət səs aldım və 192 nəfər iştirakçının içindən biz 4 nəfər keçdik. Və o zamandan 90-cı ildən fəaliyyətə başladı.
Rafiq, kimləri idi o 4 nəfər? Biri siz?
Biri mən, Dilara Səlimova, Kəmalə Hüseynova və Elşən Qələndərli adında bir iştirakçı vardı. O da yer gəlmişkən, birlə yaxın işlədi. Sonradan o işi tərk elədi.
Sonra bir müddət görüşmədiniz və mənə ilə gəlir ki, sonra siz Space televiziyasında işlədiniz ya yox?
Bəli, mən 2 il, 2001-ci ildə Space-dən ASTV-də idim o zaman. Filmlər çəkirdik, telefilm xəttindən, həm də mənim müəllif proqramım vardı 20-ci əsr adında. Onu eləyirdim, ancaq gördüm ki, yaradıcı mühit məni qane eləmir orada. Və Space televiziyasından dəvət aldım 2001-ci ildə noyabr ayıydı ki, burada aparıcılarla məşğul olmağa ehtiyacı var və mən buna məmnuniyyətlə razılıq verdim. Çünki açıqı orada işləyə-işləyə artıq bir neçə nəfərlə məşğul olmuşdum və müəyyən təcrübəm vardı bu sahədə. Space-də 2 ilin ərzində xeyli aparıcılar, müxbirlər üzərində işlədik və indi mən çox sevinirəm ki, Azərbaycan kanallarının bir çoxunda mənim yetişdirdiyim adamlar çalışırlar və biraz qürurlanıram ki, uğurla çalışırlar.
Necə dəyərləndirirlər, necədir münasibətləri sizə həmin adamların? Yəqin ki, küçədə, sonra haradasa bir tədbirlərdə rastlaşırsınız.
Hamısı ilə belə də zəhnləşirik, gözləri bayramlarda zəng eləyirlər. Yer gəmişkən, onda sizə deyim ki, mən heç vaxt məşğul olduğum adamlarla müəllim-tələbə münasibəti olmuyor. Bizdə az qala dostluq münasibətlər olur. Çünki mən birdən başa düşdüm ki, əgər kimdənsə hansı auditoriyanın məşğul olursan, özün nəsə öyrənmirsənsə, demək yaxşı müəllim deyilsin. Çox qəribət ki, mən onlardan da özləri də xəbər olmadan bəlkə çox şey öyrənirəm.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı, jurnalist, sənədli filmlər müəllifi, Lider Televiziyasının Səda İctimai Siyasi Proqramlar Redaksiyasının baş prodüseri və nəhayət əməkdar artist Rafiq Haşimovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Bax, deyək ki, öyrətmək istədiyi adamlara ən azı yaxşı müəllim olmağa çalışan Rafiq Haşimov. Filmlərdə nə istəyirsiniz verəsiz tamaşaçıya?
Mən həmişə hiss eləmişəm ki, daxilində olan hər hansı fikirləri, ideyaları çatdırmağın ən yaxşı yolu, əgər bacarırsansa, incəsənət vasitəsindən çatdırmaqdır. Bunun ən yaxşı yolu ədəbiyyatdır, poeziyadır, rəssamlıqdır, kinodur. O baxımdan Qum dənəsi uşaq tərbiyə müəssisəsindən bu 97-ci ildə çəkilib. Səyyahın gündəliyi filmi çəkildi. Noruz bayramına tamam başqa bir yanaşma. Ondan sonra Tretya Strana Plastinki, bu məşhur bəstəkar Fərəc Qarayev haqqında elə rusça yazılmış son ssenarisi. Bu da 97-ci il, sonra 2000-ci ildə Qaçqın Uşaqlara həsr olunmuş Günəş və Bulud filmi çəkildi. Yeri gəlmişkən onu da deyim ki, bu il həmin oradakı qəhrəmanı tapıb 2006-cı ildə onun ikinci hissəsini biz çəkdik. Uşaqlıq mövzusu mənə həmişə düşündürən mövzulardan biri olubdur. Və bir şey də bilirəm ki, əsl incəsənət o zaman meydana çıxır ki, əgər kimsə öz həyatını düzgün xatırlaya bilirsə və bu düzgün xatırladığı həm də bədii obraza çevrilə bilirsə. Bax, o zaman normal ədəbiyyat, normal incəsənət nümunəsi yaranır. Ən yaxşı əsərlər, misal üçün, əgər adını çəksək, Sən Talstoyun Detstva, Atroçistva, Yunist var. Yaxud Herman Hessenin Duşa Ribyonka əsəri var. Çox yaxşı qoyurlar. Çünki insanlar dərindən bəlkə də fikir vermirlər, ani olaraq keçirlər. Uşaqların hamısı bir-birinə bənzəyir. Onların əsas etibarilə yaşadığı duyğular demək olar ki, hamısı bir-birinə bənzəyir və bu çox yaxşıdır. Ümumiyyətlə, insan ən bəlkə də kamillik dövrünü 7-10 yaşına qədər yaşayır. Çünki uşaqlar müdrikdirlər. Uşaqlar, əgər fikir vermişsiniz, yəqin ki, onların çəkdiyi şəkillərə baxırsınız, onlar binaları necə çəkirlər. Əyri-üyrü, Onlar hele görürler. Aslında onlar düz görürler. Onlar için xətt yoxdur, hele birisindəcə hele çərçivə yoxdur onlar için. Onlar istədikləri kimi görürlər və mən qəribədə əminəm ki, onlar daha düzgün görürlər, onlar daha işıqlı görürlər. Hər şeyə münasibətdə. Çünki onlar üçün hələ çəkdikləri hərif, nə bilim o tablolar, hələ iqtisadiyyat, siyasət, ictimai münasibətlər, texnologiya və s. düşüncələri deyil. Onlar üçün bu yoxdur. Onlar üçün ruhi aləm var. Sonradan həyat göstərir ki, insanlar böyüdükcə daha çox ruhlarından aralanırlar sanki. Bu baxımdan yəni uşaqlıq teması mənim üçün çox maraqlı idi və biz başladıq o vaxt qum dənəsi uşaq tərbiyə məhkəməsindən qum dənəsi filmini çəkməyə. Bir il üç ay biz orada işlədik. O film sonradan festivallara getdi. Hər halda pis film alınmayıb.
Bu Rafiq Hüseynov haqqında siz film çəkmişdiniz, səhv eləmirəm.
60 illiyinə bəli. Avqustun 4-ü 60 yaşı tamam oldu.
O film haqqında danışanlar da oldu. Yəni uğurlu alınması barədə bəlkə biraz həsədlə də danışanlar oldu. Hardasa bir qısqanclıq elementləri də hiss olunurdu. Niyə məhz siz çəkdiniz?
Çox sağ olun ki, deyirsiniz uğurlu alındı. Mən bu barədə fikir söyləyə bilmirəm. Ancaq adi söhbətlərin birində Rafiq Hüseynov dedi ki, 60 yaşım yaxınlaşır. Yəqin kitab çıxaracağıq. Oradan da danışırdıq. Yani söhbətin fonunda belə bir şey yarandı ki, film də olsun. Dedi ki, onda sən çək bunu. Məmnuniyyətlə çəkərəm. Gərgin əslində, montaj prosesi də oldu. Çünki material çox idi. Təsəvvür edin, bu adam bir neçə nəslin gözü qabağında hər gün efirdə olubdu. Və maraqsız nədir ki, mən özüm bu sahəni biraz bilən adam kimi deyə bilərəm ki, tamaşaçının gözü qabağında uzun müddət qalmaq çox çətindir. Amma Rafiq Hüseynov 30 il tamaşaçıların çox sevdiyi, hörmət elədiyi və indi də onun üçün darıxdığı bir televiziya şəxsiyyətidir. Televiziyanın ömrü çox deyil, 50 yaşı var. Birisi Rafiq Hüseynovun da 60 yaşı var. Tarix baxımından götürəndə təxminən yaşıddılar. Mənim üçün o televiziyanın klassikidir, klassiklərindən biridir.
Rafiq bəy, bax televiziyadan söz düşmüşkən...
İstəyirəm, danışmalıyım. Bəli, Namiq müəllim. Namiq müəllim, mən radioda intervyudayam, çıxıb o dəqiqə gələcəm buradan. Yaxşı, əzizim.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rafiq müəllim, mən bildiyimə görə siz rejissor Elçin Musaoğlu ilə daha çox işləyirsiniz. Bəlkə işləməyi xoşlayırsınız. Və bir dəfə yadımdadır, sizin Şüşə Oyuncaqlar filminizdən söhbət gedirdi. Film mükafat alıb mən bildiyimə görə.
Bayaq adlarını çəkdiyim Qum Dənəsi, Günəş və Bulud, indi bu il çəkdiyimiz Qamış Şəhərin Yuxuları filmin hamısının rejissoru Elçin Musaoğludur. Senari müəllifi mənəm. Hər halda bacardığımız, ürəyimiz deyən ideyalara müraciət eləyib və onu reallaşdırmağa çalışmışıq. Elçin Musaoğlu Azərbaycanın çox istedadlı rejissorlarından biridir. Mən elə fikirləşirəm ki, əgər maddi dəstək olunsa, hesab edirəm ki, Elçin dövrün ən yaxşı rejissorlarından biri kimi Azərbaycan mədəniyyətinə çoxlu şeylər verə bilər.
Rafiq müəllim, mükafata münasibətiniz necədir?
Mükafat, mən sizə deyim, bu barədə 25-30, nə bilim, bu yaşlarda çox belə lazımsız bir şey kimi adam baxır. O qədər əhəmiyyəti olmayan. Ancaq fikirləşirəm ki, əgər hər hansı yaracı adamın içinə qiymət verilirsə, ad şəklində olsun, qanarar şəklində olsun, bütün bunlar adama yalnız işləmək üçün stimul verir. Və sən həm də lazımlığını hiss edirsən, işinin nəticəsini görürsən və bu əslində daha yaxşı işlərə adamı sövq eləyir. Amma mükafat xatirinə iş görülməməlidir. Əvvəla Allah rızasına. Əgər belə olan olursa, o iş ruhən keyfiyyətdə olur, bilirsiniz.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi, bu dəfəki həm söhbətimiz isə jurnalist Lidiya Televiziyasının Səda İctimai Siyasi Proqramlar Redaksiyasının baş prodüseri Rafiq Haşimovdur. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul. Rafiq müəllim, bu ədəbiyyatda nə var nə yox? Bilirəm, çoxlu mütaliə edirsiniz. Ümumiyyətlə, ədəbiyyat nədir sizin üçün?
Ədəbiyyat, mütəfəkkirlərdən biri, ötən yaxşı bir söz var, deyir ki, yaxşı kitabı oxumaq, onu yazmaq qədər çətindir. Mən elə gəlir ki, mən pis oxucu deyiləm.
Pəs özünüz nə yazmışsınız?
Sizə bir şey deyim, mən üçün yazı prosesinə, yazıya, ümumiyyətlə, sözə münasibət qədər, bəlkə də ikinci bir belə yer üstü anlam yoxdur ki, mən o qədər ona məsuliyyətlə yanaşmayayım. Əvvəla, yazı nədir? Bu sözdür. Söz çox sirli bir şeydir. Hər bir nəslin, hər bir fərdin, hər bir xalqın sözə münasibətindən onun obrazı yaranır. Onun bugünü yaranır. Yəni söz nə qədər ruhi olsa da, o həm də çox maddidir. Mərhum akademikimiz Azad Mirzəcanzadənin sözlərindən desək, deyir ki, onun rəngi var o sözün, onun ətri var, onun dadı var. Görürsünüz. Bütün bunları anlayandan sonra sözə münasibət bir qədər adam üçün çətin olur. Gündəlik tutan bir adam kimi də. Həmişə düşünmüşəm, görəsən mənim yazmağa ixtiyarım varmı? Və bu yazım kiməsə pislik gətirməyəcək. Bu çox vacibdir. Qədimdə məsəl üçün yazmırdılar. Filosoflar axı şifahi öyrədirdilər. Bilirsiniz, neyinə izah edirdilər bunu, Elqar mənim? Onlar belə izah edirdilər ki, söz çox canlıdır. Yəni, o şər də daşıya bilər. Yalnız xeyir daşımağı üçün onlar yazmırdılar, bilavasitə öyrədirdilər. Yəni, söz qarşısında onlar məsuliyyət daşıyırdılar. Bəzən, misal üçün, əlaqələndirirlər də. Tutaq ki, Nietzsche yazdı, tutaq ki, Hitler ondan bəhrələndi. Bir anı təsəvvür edin, indi, misal üçün, anladığımı deyəcəm ki, bu adam istəyirdi ki, fövqəli insan yaranılsın. O şey ki, Allahın yaratdığının əksinədir, bilirsiniz. Artıq orada o məğlub olmuşdu. Və ona görə də o düşüncələrə kimlərinsə gəlməmək üçün gərək yazdığın şeylərin qarşısında məsuliyyət daşıyasın. Mənim münasibətim bu olub. Və bəlkə də buna görə elə çox nadir hallarda çap olunmuşam. Mənim yadımda da bir dəfə şair dostumuz Səlim Babulluoğlu heç mənə demədən xoşuna gəlmişdi. Götürüb bir şeir də hətta çap eləmişdi. Bu rusça yazılan bir şeirdir. Azadlıq haqqında yer gəlmişkən. Və yaxud da ki, kitab esseyimdən başqa esselər, bir iki hekayəm bunları çapa dostların təhriki ilə bəzən verirdim.
Rafiq müəllim, Allah Rafiq Haşimovu necə yaradıb? Və yaxud Allahın yaratdığı insandan danışdınız.
Hər gün elədiyim səhvləri, günahlarımı bağışlanmaqını diləyən bir adamdır Rafiq.
Səhv eləmişsiniz, günah eləmişsiniz?
Əlbəttə, bütün insanlar kimi.
Elə səhvlər olurmu ki, heç unutmaq olmasın bəlkə? Dəfələrlə ona qayıdıb.
Bundan bağlı sizə bir şey deyim. Gərək insanın elədiyi səhvlər onu təqib eləməsin. Bu ayrı şeydir. Bir də var ki, insan gərək normal insan hər gün ölmə haqqında düşünsün. Hər gün fikirləşsin ki, hər an ölə bilər. Və o dünyaya normal geçsin. Getməyə çalışsın. Mən fatalistəm. Bilirsiniz, mən hər şeyin qabaqçadan yazıldığını qəbul edən adamam. Yadıma gəlir, elə uşaqlığımıza qayıtsaq, yenə 3-4 yaşıma qədər mən nənəmlə yatırdım. Və hər axşam deyirdi ki, qurf Allah, əhəd Allah, üst səməd, ləm yelid, və ləm yuxlad, və ləm yekullah küfənədə. Bunu dinən 3 dəfə yat və yaxşı yuxular görəcəksin. İndi biz bilirik ki, bu tamam ayrı şeydir, amma o zaman bunu anlamırdım. Uşaq düşüncəsinə deyib yatırdım və doğrudan da yaxşı yuxular görürdüm. Yuxularımın çoxunda maraqlı yuxuları yazıram da və bəzən hətta bunlar bizim çəkdiyimiz filmlərdə də bu və ya digər şəkildə özünü göstərir. İndi misal üçün anlayıram ki, bütün insanlar, hətta Quranda ayəsi var, deyir ki, 40 yaşa çatanda anlayırsınız ki, deyəsən, daha dərindən düşünməyə başlayırsınız və əlizə açırsınız, dua edirsiniz ki, mənim günahlarımı bağışla və s. Mənim də 40 yaşım vardı.
Amma 40 yaşa gəlmək üçün 1 yaş, 2 yaş, 3 yaş başlamaq lazım idi. Və yaxud da uşaqlıqdan danışdınız. Nə var idi sizin uşaqlığınızda?
Mənim uşaqlığım keçib Abşeron rayonunun Güzdək, aşağı Güzdək qəsəbəsində. Hərdən şəhərin bu tıxaclarından, maşınların çoxluğundan bezəndə gedirəm Güzdəkdə uşaqlıq dostlarımla. Onların da ərəsinin öz ailəsi, öz təsərrüfatı ilə, öz həyatları ilə məşğuldular. Və uşaqlığıma sanki qayıdıram ora gedəndə. Hətta bu barədə mən bir Qaraböcək adında hekayədə yazmışdım.
Valideynlərinizdən bəlkə biraz.
Valideynlərim dindar adamlardı. Təqaüdçüdürlər. İki də əncləri var, həyətdə toyuqcuya baxırlar, bir-birlərinə çox hörmətlə yanaşırlar, uşaqlarını çox istəyirlər və namaz vaxtlarında gəyib namazlarını qılıb Allaha dua edirlər. Artıq neçə illərdir.
Ona qədər nə edirdilər, yəni təqaüdə qədər işləyirdilər sözsüz?
Təbii ki, mənim atam da, anam da dəmir yolçu olublar. Adi, mən onlara çörə yaparırdım Güzdəkdə, demək orada PTO deyilən bir idarə vardı, dəmir yolu idarəsi. Onlar bir gün səhərdən axşama kimi, o biri gün isə gecə səhərə kimi işləyirdilər, bir növbədə işləyirdilər. Mənim atam növbənin rəisi idi, anam da onun işçisi idi. Mən dərsdən gəlib onlara çörək yaparırdım, tutaq ki. Yaxud da ki, axşam gedirdilər, mən bunlar gedəndən sonra nənə hazırlayırdı, mən bunlara tutaq, bankalarda yemək və s. çörək yaparırdım zəmbildə. Mən reislərin o şpalların üstündən gedəndə ağlaya-ağlaya gedirdim, yadımdadır. Mən fikirləşirdim ki, anam burada bir günləri yıxılıb, qatar onu kəsə bilər. İstəmirdim orada işləsin. Yadında da gəlirdim sonra gecə, səhərə qədər bir də görürsünüz ki, ağlayırdım, niyə orada işləyir? Axı, qadın da orada gərək işləməsin. Qışın sazağında, nə bilim, yayın istisində o par verən mazud, bir də o soyuqda, o sürüşkən yollarda. Onlar vagonların altından keçirdiler. Mən buna maslonka deyilən bir şey vardı, yəni yağ qabıdır. O da çox ağırdı, 30 kiloya qədər ora yağ gedir. Onun əlində qabaqda kimsə o qatarların qapağını açırdı, da ki, yağ dökülən yerini. O da hansı boş qalırsa, hansı qapaq açıq qalırsa, o da onun dalınca geyib yağ dökürdü. Mən müşahidə eləmişəm dəfələrlə bunu, yəni getmişəm yanı ilə. Mən maraqlı idi görüm, nə iş görürlər. Və hər dəfə çox pis olurdum. Amma işləməli idilər ki, əllərini dolandırsınlar, çünki çətinliklər vardı.
Bəs o təsəvvür hardan idi? Qatar deyək ki, kimisə kəsmişdi, əzmişdi.
Tez-tez olurdu belə hadisələr və biz eşidirdik. Olurdu belə hadisələr, tutaq ki, kimsə qatarın altında qalırdı, ayağı kəsilirdi. Bəzən paravoz da artırdı, ayağını kəsirdi. Yer gəlmişkən bu motivlərlə hətta mən bir körpə hekayəsi də yazmışam.
Dəmir yol reyslərinin yaxınlığında durmuş bir uşaq və qatarlar keçir, yük, adam, dolu qatarlar. Nə fikirləşirdiniz? Bəlkə nə vaxtsa minib getmək?
Mən çox sevdiyim nəqliyyat növlərindən biri, onu da deyim, qatardır. Baxmayaraq ki, uzun yol gedə bilmirəm, orada bəlkə spesifik iyi olur və s. Ona görə məsələn, mən qatarda yata bilmirəm. Ancaq ən çox sevdiyim nəqliyyat növlərindən biridir. Qatarda yol gedəsən, pəncərədən baxsın, nə bilim. Mənim üçün də uşaqlıqda bu çox maraqlı olub, ancaq məndə daha çox, dediyim kimi, o benzin, neft, mazut sisternalarından asasiyası olunur deyə. Ola bilsin, mən ora minmək haqqında düşünmür, az düşünürdüm.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rafiq müəllim, siz azad adamsınız. Yəni, mənim tanıdığım qədər müstəqil olmağa daha çox meyillisiniz və lider televiziyasını dişləyirsiniz. Necə sığışırsınız? Ümumiyyətlə, yəqin ki, hansısa sizi qani eləyən şərait yaradılıb.
Bəli, mən çox sevindim bir neçə ay bundan əvvəl. Belə oldu ki, mən orada aparıcılarla, müxbirlərlə treyning aparmağa dəvət olundum 2 həftəlik və görünür, işimin nəticələri bir qədər özünü biruzə verdi. Təklif olundu ki, lider televiziyasının rəhbərliyi tərəfindən bəlkə bu işi burada davamlı görəsiz. Yeri gəlmişkən, mən onu da deyim ki, liderdə bax, məhz bu kadrların hazırlanmağı, nitq mədəniyyəti, efir mədəniyyəti məsələlərinə çox mütərəqqi yanaşırlar. Buna görə də məmnuniyyətlə razılıq verdim. Niyə? Ona görə ki, sevdiyim işdir. Mən istərdim ki, Azərbaycanda yaxşı aparıcıların, müxbirlərin, reportyorların sayı çox olsun. Və liderdə də buna bütün şərait var. Ona görə sevdiyim işlə məşğulam orada. Bəzən olur ki, özüm də hətta hansısa proqramda efirə çıxıram. Məni qan eləyən şəraitdir.
Ölkədən kənarda da, mən bildiyimə görə, sənətli filmlər çəkmişsiniz. Yəni, aparılıb çəkilişlər. Bəli, nə yadınızda qalıb?
Mənim yadımdadır, Ukraynada 2003-cü ildə mərhum prezidentimiz Heydər Əliyevin 80 illiyi ilə bağlı film çəkmək sifariş olundu mənə. Həm senaristi, həm də ki, rejissoru kimi. Bizim orada səfirliyimiz tərəfindən. O çəkiliş prosesi çox yadımda qalıb. 17 gecə ancaq mən onu gecə gündüz montaj eləmişəm. Yəni çox böyük filmdir, 85 dəqiqəlik bir film alınıb. Elə filmin adı da orada çıxışlardan birinin sözündən götürülüb. Məsəl üçün orada hamısı çıxışların əsasən deyirdilər ki, Heydər Əliyev fenomendir, fenomen və mən elə oradan Çernomırdinin sözündən Rusiya Federasiyasının bəli və həmin halda və elə indi ki, bugünümüzə qədər də Ukraynadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiridir. Çıxışlardan biri də o idi. O deyirdi ki, eto fenomen dvux stoletiy. Film təbii ki, onlar Ukraynada çəkildiyinə görə rus şeydir.
Kəsrin fenomeni.
Bəli, belə bir film çəkmişəm, bəli. Sonra 2004-cü ildə Manana, məşhur müğənnimiz var Manana, onun haqqında film çəkilmək sifariş alanda. Mən düşündüm ki, 25 yaşında qız haqqında elə nə film eləmək olar, mən maraqlı gəldi və söhbət elədik. Bir xeyli söhbətdən sonra daxili aləmi zəngin bir xanım gördüm və o filmi də çəkməyə razılıq verdim. Güman edirəm, pis film alınmamışdı.
Yaradıcı adamlar müəyyən mənada narazılıq edirlər. Bəziləri belə deyirlər ki, xanımlar onları başa düşmür, dərk eləmir. Sizə necədir vəziyyət?
Yox, mən elə bir şikayət edə bilmərəm. Ola bilsin, harasa çıxmağa az vaxt olur, ancaq bu da müasir həyatın ritmidir də, neyniyək?
Tanınmaq nə dərəcədə yaxşıdır? Hamı bilir ki, bu filan kəsdir. Deyək ki, Rafiq Haşimovdur.
Popülyarlıq haqqında bir çox adamların maraqlı fikirləri var. İtalyan yazıcısı var, məşhur Dino Buzzati. O deyir ki, popülyarlıq nədir? Səni küçədə görürlər və barmaqla göstərirlər ki, bax, bu odur. Belə münasibətlər də var. Popülyarlıq imtiyaz deyil. Popülyarlıq məsuliyyətdir. Əgər qısaca desək, özümün gəldiyim qənaət budur. Ancaq mən çox şükür edirəm Allaha ki, anlamışam ki, bu imtiyaz deyil.
Rafiq müəllim, çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Siz sağ olun, İlqar müəllim. Təşəkkür edirəm Azadlıq Radiosuna və işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Arzu edirəm ki, çoxlu yaxşı proqramlar eləyəsiniz.
tanınmışlar.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişinin daha bir sayı başa çatdı. Bu dəfəki həm söhbətimiz jurnalist, sənədli filmlər müəllifi, Lider Televiziyasının Səda İctimai Siyasi Proqramlar redaksiyasının baş prodüseri və nəhayət Azərbaycanın əməkdar artisti Rafiq Haşimov idi. Təqdimatçı isə həmşək kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.